Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Insan edukasi, pemahaman berbeda terhadap sebuah keyakinan sebaiknya dapat didiskusikan dengan baik. Sebuah pemahaman sebaiknya tidak dipaksakan dengan kaku untuk masuk pada sebuah tradisi yang telah berjalan. Hal yang benar, jika disampaikan dengan tidak benar, akan menjadi tidak baik. Namun, sesuatu yang benar, jika disampaikan dengan elegan dan benar, akan menimbulkan harmoni yang indah dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Sebuah gambaran tentang bagaimana hilangnya sebuah tradisi di masyarakat karena datangnya pemahaman baru tanpa dibarengi diskusi yang seimbang, bisa kita lihat dari sebuah cerita pendek berjudul Aroma Doa Bilal Jawad, karya Raudal Tanjung Banua, yang terkumpul dalam buku kumpulan cerpen Kompas tahun 2018. Insan edukasi, seperti apakah cerita pendek tersebut? Mari kita apresiasi bersama.
Apakah doa punya aroma? Setiap kali pertanyaan ini datang menggoda, aku akan teringat seorang tukang doa yang setia di masa kecilku. Entah mengapa, tiap kali mengingatnya, lafaz doa serasa bangkit bersama aroma yang membumbung dari hidung ke dalam batin. Adalah Bilal Jawad, lelaki setengah baya yang sudah dianggap sebagai tukang doa keluarga di kampungku, lantaran kesetiaannya mendatangi kami pada hari baik, bulan baik. Ya, sepekan menjelang bulan puasa, Bilal Jawad akan datang ke kampung kami. Ia tiba selepas siang, dan kembali semalam-malam hari ke rumahnya di kampung lereng bukit. Sebenarnya dia berasal dari kampung kami juga, tetapi menikah di kampung sebelah. Bahkan, ia termasuk kerabat ayahku. Karena itu, aku dan adikku memanggilnya Pak Uwo. Di kampung istrinya, ia dipercaya sebagai Bilal. Suaranya lengking dan panjang, pas belaka dengan keadaan kampung yang berbukit-bukit. Karena itu, tugasnya sebagai muazin tak tergantikan. Nah, di antara itu, Bilal Jawad punya tugas yang juga tak tergantikan di kampung kami. Memimpin doa menyambut Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan di kampung kami, menyambut Ramadan dengan cara menggelar doa di tiap rumah. Ada beberapa tukang doa yang bisa kami panggil, tetapi yang paling akrab, Bilal Jawad. Tinggal menyesuaikan jadwal, maka setiap rumah mendapat giliran didatanginya. Kami akan memasak yang enak-enak. Rendang, gulai ayam, goreng itik, kalio jengkol, dan ikan panggang. Semua itu dihidangkan sehabis berdoa. Bilal Jawad mencatat jadwal tahunan itu dengan rapih. Buktinya, tak sekalipun ia alpa atau lupa. Boleh jadi, karena ia sekalian berziarah ke makam orang tua, menjenguk kerabat dan menengok rumah kelahirannya. Di rumah yang ditempati keponakannya itulah ia beristirahat, sembari menunggu panggilan memimpin doa. Ia akan datang ke rumah orang yang memanggilnya dengan naik sepeda ontel. Ia kenakan peci peludru, celana panjang katun, serta kemeja lengan panjang. Meski bukan bahan yang mahal, tetapi rapih terawat. Dan, lebih dari itu, menjadi penampilannya yang khas. Dia biasa mengunjuk salam sejak dari halaman, disertai dentang lonceng sepeda 3 kali. Bila salam berjawab salam, maka naiklah ia ke atas rumah, duduk di tikar pandan, tempat ia bersiap memimpin doa. Ia akan bertanya kepada si tuan rumah, apa-apa hajat hendak disampaikan, buat siapa doa dikirimkan. Tuan rumah akan berkata, ini doa hari baik bulan baik, semogalah lancar segala ibadah, didatangkan berkah bagi seisi rumah. Terucap pula nama-nama yang sudah tiada, almarhum, almarhumah. Jika sempit kuburnya, mohon dilapangkan. Jika gelap, minta diterangkan. Lalu, harapan supaya anak-anak lancar bersekolah. Padi di sawah jauh dari hama, mereka yang dirantau bisa pulang berlebaran tahun ini, dan berbagai pinta lagi. Demikian halnya Bilal Jawad, ia sangat bertanggung jawab. Ia menyambut permintaan dan harapan itu dengan air muka yang yakin. Katanya, Allah Azza wa Jalla menyuruh hamba berdoa, dan dialah Maha Pengabul segala pinta. Si tuan rumah serentak menyambut, bahkan sebelum doa dimulai. Bilal Jawad membawa kemenyan sendiri di dalam saku celananya, bentuk tanggung jawabnya yang lain. Jika tuan rumah lupa atau sedang tak punya, ia akan mengeluarkan kemenyan simpanannya itu tanpa diminta. Kedalam bara api di atas loyang, kemenyan dibubuhkan. Maka, membumbunglah asapnya yang wangi, mengiringi doa ke langit tinggi. Bacaan doa Bilal Jawad sangat fasih. Sayup dan terang berganti-ganti. Seolah kata-kata suci itu telah terbang menjauh, meninggalkan kami yang duduk bersila. Tetapi lalu kembali lagi ketika lafaznya dikeraskan. Doa yang dirapalnya terbilang panjang dan lengkap. Ibaratnya dari A sampai Z. Setengah bergurau, orang kampungku biasa berkata. Berdoa bersama Bilal Jawad serasa doa setahun diringkas 1 hari. Semua permintaan ada. Setelah doa selesai, dilanjutkan makan bersama. Seketika denting piring dan gelas menggantikan keheningan. Namun Bilal Jawad makan ala kadarnya, sebab ia akan makan di tiap rumah. Jika sehari ia datangi 4 atau 5 rumah, maka berapa piring makanan yang harus ia habiskan? Karena itu, ia mengatur porsinya sedemikian rupa. Sebab jangan sampai pula di satu rumah ia tak makan. Bisa kecil hati si tuan rumah. Membesarkan hati orang lain itu baik. Toh, sisa makanan enak-enak itu selanjutnya akan kami gasak adik beradik. Sebelum turun jenjang, ayah ibu kami biasa menyelipkan lembaran uang ke tangan Bilal Jawad juga ala kadarnya. Ia ucapkan terima kasih sambil memasukkan uang itu ke dalam kantong celananya. Kantong yang sama tempat ia menyimpan kemenyan. Konon, uang yang disimpan di kantong celana Bilal Jawad bukan saja ikut berubah wangi, tetapi juga dianggap membawa berkah. Entah siapa yang memulainya. Boleh jadi awalnya dari gurauan, tetapi lambat laun membesar dan diyakini, terutama kalangan anak-anak. Seperti kami yang selalu membayangkan aroma uang yang keluar dari sakunya. Kami senang mengendus-endus uang kertas yang kami miliki. Mana tahu beraroma saku Pak Uwo. Maka, ketika tercium bau wangi, aku berteriak.
Uang Bilal Jawad.
Uang Pak Uwo.
Ya, Pak Uwo Jawad.
Kami berebut menciuminya. Namun, ternyata bau rokok, pertanda uang itu dari saku ayah. Atau bau rampai, pertanda ibu menyimpan uang itu di balik bantal. Ini menambah rasa penasaran kami untuk memburu uang dari saku sang Bilal. Sepanjang petang hingga malam, Bilal Jawad bisa berdoa di atas 3 hingga 5 rumah. Ia akan diberitahu jadwal berdoa terlebih dahulu oleh keluarga yang mengundangnya. Bila mana tiba giliran kami mendoa, maka tugasku memberitahu Pak Uwo. Lebih sering ia kudapatkan di belakang berkeliling melihat pohon kelapa peninggalan orang tuanya. Kadang membersihkan beluntas, membetulkan pancang kedondong, mengasah pisau, atau memperbaiki payung. Itu cara dia mengisi waktu. Kalau aku datang, ia akan mengusap kepalaku, dan kurasakan ada berkah terselubung menaiki puncak ubunku. Ia bertanya, bagaimana sekolahku? Rasa simpatinya membuatku bisa tanpa beban bercerita bahwa aku senang pergi ke muara tempat berlabuh kapal ikan. Aku memungut ikan yang tercecer. Meski Paman Markis, Pak Uwoku yang lain, sering memarahiku.
Tujuan Paman Markismu baik. Kalau kau sudah merasakan uang dari menjual ikan, kau tak akan mau sekolah. Kau akan mencari ikan terus, mencari uang terus.
Nasihatnya sejuk. Bau ikan di muara tiba-tiba terasa menusuk hidungku, membuatku tak mau lagi ke muara. Padahal, sebelumnya Paman Markis selalu gagal mencegahku. Suatu hari menjelang bulan puasa, entah tahun berapa dari masa kanakku, aku menjemput Pak Uwo Jawad lagi. Kali itu, aku menemukannya sudah berpakaian dinas dan bersiap menuntun sepedanya. Karena itu, ia mengajakku sekalian boncengan. Aku bilang, ibu pasti belum siap.
Tadi kata ibu, berdoanya habis maghrib, Pak Uwo. Sekarang, gulai ibu belum masak.
Tak mengapa. Kita berdoa dulu ke rumah yang lain. Kau kan sudah memakai celana panjang.
Memang, bila menjemputnya aku selalu disuruh ibu berpakaian rapi. Bahkan memakai peci. Kata ibu, selain menghormati orang yang akan memimpin doa, itu bisa membawa berkah. Dan ibu benar. Buktinya, aku diajak Pak Uwo berdoa ke rumah yang lain. Aroma khas kemenyan selalu kunikmati dari pakaian Pak Uwo. Ada rasa nyaman dan tenang, juga bangga ketika menghirup aroma itu. Satu persatu, aku mengikuti Pak Uwo berkunjung ke penduduk yang meminta doa. Dari rumah Etek Marianis yang dengan ramah menyapaku hingga ke rumah-rumah lain. Semua yang mengundang Pak Uwo selalu ramah dan hormat kepada Pak Uwo. Setiap rumah yang kami kunjungi selalu menyuguhkan makanan. Dan begitulah kami datang, makan, berdoa, dan kemudian pamit, pindah ke rumah lain. Semua yang kudatangi bersama Pak Uwo pasti mengenalku.
Semua berjalan begitu harmonis di kampung itu. Bilal Jawad selalu memimpin doa dari rumah ke rumah yang memintanya. Asap kemenyan selalu mengepul mengiringi tiap doanya. Aromanya yang khas memberi kesan yang khas, unik, yang selalu akan dirindu oleh tiap penduduk kampung. Tak pernah ada masalah dalam pelaksanaan doa yang dilakukan Bilal Jawad. Semua orang saling ramah, menyapa ketika didatangi siapa saja. Tradisi ini berlangsung puluhan tahun, mungkin sejak kakek buyut Bilal Jawad. Dia hanyalah sebagai penerus tradisi ini. Namun semua berubah ketika Bilal Jawad berkunjung ke rumah yang ketiga di hari itu bersama tokoh aku dalam cerita itu. Ada pemahaman baru bagi orang-orang kampung, khususnya Bilal Jawad dan tokoh aku. Disinilah mulai terasa ada permasalahan yang muncul. Seperti apakah permasalahan tersebut? Mari kita ikuti kelanjutan cerita ini.
Di rumah yang ketiga, si tuan rumah menganggap aku anak Pak Uwo. Dia memang orang baru di kampungku, meskipun beberapa kali diundang berceramah dan mengisi pengajian di kecamatan. Namanya Baihaki. Usianya separuh usia Pak Uwo. Ia orang kota yang menikah dengan perempuan kampung kami, Marianti, yang pernah kuliah di kota provinsi. Wajar Om Baihaki tak tahu siapa aku. Bahkan Unimar pun lupa padaku. Mereka baru pindah setelah ibu Unimar meninggal menyusul sang ayah. Kemudian mereka melanjutkan usaha keluarga membuat kerupuk ikan. Di rumah ini pula, untuk pertama kalinya aku bertemu tuan rumah yang menolak membakar kemenyan. Meskipun Pak Uwo bilang,
"Ini sekedar harum-haruman.
Bagaimanapun, kami takut bid'ah, Nggo."
Pak Uwo hanya tersenyum, dan tentu saja doa tetap lancar. Entah dalam hatinya ada yang mengganjal, aku tak tahu. Untuk mencairkan suasana, selesai berdoa, Om Baihaki memberi kami kerupuk ikan. Sebelum melaju, kerupuk itu kami gantung di setang sepeda. Lalu Pak Uwo bersenandung sepanjang jalan, yang kelak ku ketahui itu solawat Nabi. Di antara semua itu, aroma doa Bilal Jawad tak pernah padam, tak lampus diterkam waktu. Karena itu, aku bergembira kali ini, sebab berkesempatan pulang menyambut bulan puasa, sekalian menjenguk ayah ibuku yang sudah tua. Aku akan berdoa bersama mereka, dipimpin tukang doa kami yang istimewa. Namun, betapa aku kecewa mendengar kabar dari adikku.
Sudah lama Pak Uwo tak memimpin doa.
Kenapa begitu? Kurasa ia masih kuat mengayuh sepeda. Adikku menjelaskan bahwa Bilal Jawad sudah tidak diperkenankan membakar kemenyan saat berdoa setelah Ustadz Baihaqi diangkat jadi imam khotib yang baru di kampungku. Bagi Bilal Jawad, soalnya tentu bukan sebatas larangan itu, tetapi menyangkut harga diri. Entah cara yang ia terima menyinggung perasaan, merasa dipaksa atau yang lain. Yang jelas, sejak itu ia tersisih atau menyisihkan diri di kampung lereng bukit. Namun, aneh. Mendengar kabar miring itu, lafaz dan aroma doa Bilal Jawad tiba-tiba membumbung di pucuk hidung dan menyusup ke dalam batinku. Sejuk mewangi, menyepuh langit tinggi.
Sebuah tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat kampung lenyap oleh pemahaman baru yang lebih benar. Namun, penyampaian yang tidak elegan menjadikan sesuatu yang benar tersebut menjadi tidak baik. Diskusi untuk menghindari ketersinggungan, menghormati keyakinan para tetua adalah langkah toleransi yang bagus untuk dilaksanakan. Meluruskan sesuatu yang salah dengan cara yang kaku hanya akan menyisakan sakit hati dan ketersinggungan, bahkan hilangnya toleransi. Mari kita bijak dalam bersikap. Mari kita menyampaikan kebenaran dengan baik.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!